nthawi yamtengo patali ya program ya tisanthule baibulo ndi imeneyi ndithu pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa tiyeni tikhale limodzi pomwe lero mbale Osman Chiro Amanda akhale akusanthula 1 Korinto chapter 15 tiwona zakufunika kwa kuuka kwa akufa ndi umboni wa kuuka kwa akufa kuti zimenezi utanthauzanji komanso tingatolepo chani nayi mbale Osman Chiro Amanda amene ndi mphunzitsi wathu mprogramu ya tisanthule baibulo programu yokhulupirika kuphunzitsa inuyo ndine mawu a mulungu
ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo lero ndi tsiku labwino lomwe ambuye watipatsa kuti tiyende limodzi pa ulendo uno poyamba tiyeni tione mawu a pa luka 9 verse 20 amene akuti koma musamakondwere nako kuti mizimu inakugonjerani koma kondwerani kuti mayina wanu alembedwa mmwamba tsono mu programu yapita ija tinali kusanthula 1 Korinto 14 verse 1-40 momwe timaona kuti mphatso ya ulosi iposa mphatso ya malilime komanso tidaona dongosolo pakugwiritsa ntchito mphatsozi tsono lero tilowa mu 1 Korinto 15 verse 1-8 momwe tisanthule kufunika kwa kuuka kwa akufa ndi mu umboni wa kuuka kwa akufa kwa thupi la Yesu Khristu tsono talowa mu chapter chomwe tikhoza kunena kuti ndi chapter chofunika kwambiri kuti tichimvetsetse popeza ndi chimene chikupereka yankho kwa anthu omwe amakana kuti Yesu sanauke kuthupi mu chapter chimenechi Paulo akudza ndi chiphunzitso chachikulu cha uzimu chachitatu ndifuna mukumbukire kuti poyambirira paja Paulo anadza ndi chiphunzitso chakuthupi izi ndi zinthu zomwe mpingo wa ku Korinto umayesa kuti ndi zofunika kwambiri monga momwe ifenso lero timazionera kuti izi ndi zofunikazo ndiye tidaonanso kuti atatha kuonetsa zinthu zakuthupi kachiwiri anaonetsanso zinthu za uzimu tele tidaona kuti chinthu chofunika kwambiri kudziwa kuti wokhulupirira ali ndi mphatso ya uzimu yomwe ayenera kugwiritsa ntchito kulemelero wa Mulungu kutanthauza kuti timagwira ntchito limodzi ndi ambuye wathu Yesu Khristu ndi kuti iye adziwike ponseponse mundime imeneyi Paulo adanenetsa kuti mphatso zonse ziyenera kugwiritsa ntchito chikondi popeza ndiyo chipatso cha mzimu woyera ife sitingachipeze chipatso ichi pogwirira ntchito ndi manja wathu ayi koma chimaperekedwa kwa ife mwaulere ndi mzimu woyera ndipo adanenetsa kuti pa zinthu zonse zimene wokhulupirira angalandire ayenera kuyika patsogolo chikondi chimene chili chipatso cha mzimu woyera ndipo lero kachitatu Paulo ationetsa kuuka kwa akufa kwa mbuye wathu Yesu Khristu ndi kwa ife tomwe kuti ndicho chiphunzitso chofunikaso kwambiri wokondedwa anzanga pa ulendo ndifuna ndinenetse kuti ulemelero wa chikhulupiriro cha mkhristu sichiona kuti moyo umathera pa imfa ayi koma chimaona kuti moyo umapitilira ngakhale wokhulupirira alowe mu imfa kutanthauza kuti wokhulupirira samaona mdima kapena kuona kuti dzuwa lalowa ayi ndipo amaonabe kutali kupichoza maso ake ngakhale polowera dzuwa nkhani ndi yakuti wokhulupirira amayika chiyembekezo kutali ku nthawi ya muyaya tele chiyembekezo cha mkhristu pa moyo wa muyaya ndilo tanthauzo lenileni lakukhala ndi moyo sindidziwa inu chiyembekezo chanu ndi chani koma sitene yakulakalaka kupita mofulumira popeza pasi pano ndi pamene pali ntchito yotumikira mulungu wathu ndipo tiyenera kudziwa kuti pansi pano ndi malo okonzekera moyo wamtsogolowo umene uli wa muyaya taonani kuti pamene titumikira mulungu pansi pano tikhala ndi chikhulupiriro kuti tikalandira mphotho pa ntchito iliyonse yomwe tamugwirira ambuye tsono chikhumbokhumbo chathu chikhale chakuti ife tikhale mdziko lino monga mwachifuniro cha mulungu pa ntchito yomwe iye afuna ife tigwire wokondedwa anzanga pa ulendo ndifuna ndinene mochenjeza pano
kuti sikoyenera kudzigwedza kapena kudziyeneleza kuti tikuchita bwino ayi. Lolani Mulungu ndiye akhale woweruza wopambana wonse. Ndiye Paulo mu chapter chimenechi akuyesa kubweretsa kachitidwe koyenera pamene tikambirana za kuuka kwa akufa. Tera ndikofunika kunena kuti chapter cha kuuka kwa akufa chimafotokoza za uthenga wabwino. Kapena kuti chapter ichi chimaonetsa kuti kuuka kwa akufa ndiwo uthenga wofunika kwambiri mawa Mulungu. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti chiphunzitso china chilichonse kuphatikizapo imfa ya Ambuye Yesu chikanakhala chopanda tanthauzo popanda nkhani ya kuuka kwa akufa. Taonani kuti Ambuye anaperekedwa kwa oyipa chifukwa cha machimo anu ndi wanga. Ndipo anauka kwa akufa ndi cholinga chakuti inu ndi ine tikayesedwa wolungama monga mamawu a Roma 4:25 amene amati amene anaperekedwa chifukwa cha zola kwa zathu naukitsidwa chifukwa chakuti yesa ife olungama. Tsono tisanalowe mkati mwa chapter chimenechi ndikuona kuti ndibwino tipeze tanthauzo la mawu akuuka kwa akufa. Ndiye ndipo ofunika kudziwa kuti pamene tikamba nkhani ya kuuka kwa akufa tikunena za kuuka kwa thupi osati mzimu ayi. Mawu akuuka kwa akufa pa Chigreek amatanthauza kukhala tsonga kwa mtembo. Ndiye kwa Akhristu ena amene nga chipembedzo cha Libro mphunzitsi wina wotchuka pa mawu a Mulungu komanso wazeru zake ku England a C.S. Lewis anali kuaseka atsogolera achi Libro amenewa. Iye anali kuwafunsa kuti kodi mzimu umakhala chotani ukauka kwa akufa. Tsono kunena maona mtima mawu a Mulungu amatiuza kuti thupi ndi limene lidzauka kwa akufa. Ndiye tena kudziwa kuti Paulo sakukambaza kuuka kwa akufa kwa mzimu ayi. Nkhani ndiye kuti mzimu sufa. Tele pamene thupi lafa ndiye kuti mzimu umatuluka ndi kupita kwina. Kutanthauza kuti ngati munthu amene wafa anali mwana wa Mulungu ndiye kuti mzimu wake umakakhala ndi Mulungu. Tamvani mawu a Mulungu pa 2 Korinto 5:6-8 amene akunena kuti pokhala nako kulimbika mtima nthawi zonse tsono ndipo podziwa kuti pamene tili kwathu mthupi sitili kwa Ambuye. Pakuti tiyendayende mwachikhulupiriro si mwachionekedwe koma tilimbika mtima ndipo tikondwera makamaka kusakhala mthupi ndi kukhala kwathu kwa Ambuye. Tsono ngati munthu womwalira sanali mwana wa Mulungu mzimu wake umapita kumalo achionongeko. Tiyeni tsono tione kufunika kwa kuuka kwa akufa mawu a Mulungu. Paulo amanena kuti nkhani ya kuuka kwa akufa ndi gawo limodzi la mawu a Mulungu. Ndipo akunenetsa kuti palibe mawu a Mulungu ngati palibe kuuka kwa akufa. Iyi ndiyo nkhani akunena a Dr. McKean kuti Chikhristu sichitsamira pa mndandanda wa maganizo ayi koma chimatsamira pa fundo zenizeni. Mwanjira ena akunena kuti utenga wabwino ndi fundo zokhudza munthu mmodzi amene ndi Yesu Khristu. Tele tavani zomwe Paulo akunena pano verse 1. Ndipo ndikudziwitsana abale uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu umenenso munalandira umenenso muimamo umenenso mupulumutsidwa nawo ngati muugwiritsa monga momwe ndinalalikira kwa inu ngati simunakhulupirira chabe. Pakuti ndinapereka kwa inu poyamba chimenenso ndinalandira kuti Khristu anafera zoyipa zathu monga mwa malembo. Ndikuti anayikidwa ndikuti anaukitsidwa tsiku lachitatu monga mwa malembo. Nthawi zina ndimaganiza kuti uthenga wabwino unayambika ndi Paulo makamaka pamene akunena kuti ndipo ndikudziwitsani abale uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu umene ndinalandiranso. Ndiye mwina nkukhala kakasi kuti kodi analandira kwa yani ndipo kuna alikuti. Taonani kuti uu, ndi utenga omwe analandira panjira ya ku Damasiko, pamene iye, sama dzuwa kuti Ambuye Yesu, anaukaso kwa akufa. Tavani fuso lomwe, anafusa pamachitidwe athu mu 9 verse 5, pamene adati, ndinu yani Mbuye? Tele ndi fuso ili. Paulo, sama ganiza kukuti Mbuye amene, amanena anali Yesu Kristo. Ndipo anadzidzimuka pakubva kuti akuyankha kuti ndine Yesu amene ukumulondalonda. Tsono payankho ili tikupeza kuti Paulo anachita kulandira chitsitsimutso. Anachita kulandira chitsimikizo kuti akhulupirire, koma sanali kuganiza kuti anali Yesu. Kutanthauza kuti uthenga wakuka kwa akufa kwa Yesu Kristu anachita kulandira. Tsono tamvani Paulo akunena kuti akupereka uthenga wabwino kwa akhristu aku Korinto. Kodi uthengawo ndi uthenga wanji? Uu ndiwo uthenga wakuti Kristu anafa chifukwa cha machimo athu, monga mwa mawu a Mulungu, ndi kuti anayikidwa m'manda, ndipo kuti anauka kwa akufa pa tsiku lachitatu. Uu ndi uthenga wabwino. Ndipo palibenso uthenga wina wabwino kuposa mawu awa atatu awa. Mawu amene akunena kuti Yesu anafa chifukwa cha inu ndi ine, ndipo anayikidwa m'manda, ndipo anauka kwa akufa. Uu ndiwo uthenga wabwino tikunenawo. Wokondedwa anzanga paulendo, taonani lero anthu ambiri tasokonezeka popeza timaganiza kuti uthenga wabwino ndiko kupeza ntchito yabwino yomwe ingakupezetseni ndalama zochuluka. Taonani kuti uthenga wabwino sutiuza kuti tiyenera kugwira ntchito kuti tipeze chuma. Ayi, uthenga wabwino ndiko kupeza munthu amene anayika chidwi chake pa inu, ndipo anakukondani kufikira anafa kukusira ni chuma chochuluka. Mwanjira ina tikunena kuti uthenga wabwino ndikudziwa kuti Yesu Kristu anagwira kale ntchito yopulumutsa ife. Taonani kuti iye anafa, anayikidwa m'manda, ndikuuka pa tsiku lachitatu. Ichi ndi chimene mawu a Mulungu akunena. Tsono pamene tikamba zankhani yakuti Yesu anafa, tikunena mbiri kapena kunena kuti tikunena history yomwe ndiyoona, kotero kuti anthu ochepa chabe ndi amene sangakhulupirire. Ndiye pamene tinena kuti Yesu anafa, tiyenera kuonjezera mawu akuti anayikidwa m'manda. Awa ndi mawu ofunika kwambiri, chifukwa popanda mawu amenewa, anthu ambiri akhoza kumanena kuti Yesu anangomusowetsa basi. Mawu awa ndi amene akutsimikiza kuti anthu ananyamula dithupi lake ndi kuliyika m'manda. Taonani kuti Nikodimo ndi Yosefe wa ku Arimateya ndi anthu ena anaona Yesu akupachikidwa, kutanthauza kuti amamudziwa kuti ndi Yesu amene anayikidwa m'manda. Awa ndiwo mawu ofunika kwambiri popeza akutsimikiza kuti Yesu anafadi. Fundo ina ndi yakuti Yesu anauka kwa akufa pa tsiku lachitatu monga mwa mawu a Mulungu. Chimene ndikunena pano ndi chakuti kuuka kwa akufa ndi gawo lina la uthenga wabwino. M'manda munalibe Yesu, ndipo pakali pano mulipululu. Uwu ndi umboni wina wakuti Yesu anauka kwa akufa. Palinso umboni wina wakuuka kwa akufa. Ichi ndi chimene Akhristu aku Korinto adachiona. Tamvani Paulo akuti, ndipo ndikudziwitsani abale, uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu, umeneso munalandira, umeneso munayimamo, umeneso munapulumutsidwa nawo ngati munagwiritsa monga momwe ndinalalikira kwa inu, ngati simunakhulupirira chabe. Paulo mkhani inu akunena kuti Akhristu aku Korinto analandira uthenga wabwino omwe anapulumutsidwa nawo mwachikhulupiriro chawo chimene chili changwiro. Mama awa Paulo akunena kuti pali chikhulupiriro china chopanda pake chimene sichingapulumutse munthu ayi. Koma Akhristu awa ku Korinto anali ndi chikhulupiriro chenicheni chomwe anapulumutsidwa nacho. Anzanga, ndifuna muone kuti awa ndi a Kristu amene anapulumutsidwa. Kutanthauza kuti mpingo wa Kristu ndiwo umboni weniweni wakuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti, mu Yerusalemu munali anthu 11 amene anafunitsitsa kubwerera ku ntchito zawo zakale atabva kuti Yesu Kristu anafa. Tele ndikukhulupirira kuti sanafuna kuti atsegule manda a Yesu popeza analandira zowawa zambiri chifukwa cha iye. Koma taonani uthenga unadza kwa iwo wonena kuti Yesu Kristu anauka kwa akufa. Tona uthengawo ndi umene unasintha anthuwa kusiya maganizo aja anali nawo poyamba kuti Yesu wathera mmanda. Mwa njira ina mpingo unayambika nthawi yomwe anabva kuti Yesu Kristu anauka kwa akufa. Ndiye kuchokera pa zaka mazana mazana apitawo, anthu ambirimbiri akhala akuchitira umboni wakuti Yesu Kristu ndi wamoyo popeza anauka kwa akufa. Mwa njira ina tikunena kuti palibe munthu amene angafotokoze mbiri ya mpingo popanda kunena zakuka kwa akufa kwa mbuye wathu Yesu Kristu. Tale tikutsindika kunena kuti ine ndinapulumutsidwa ndi uthenga wabwino umene utchula kufa ndi kuuka kwa Yesu Kristu. Kunena kuti popanda kuuka kwa akufa ine sindikanalandira uthenga wabwino wakuti Yesu ndi wamoyo komanso kuti ndiye mpulumutsi. Ndipo ndikunenetsa kuti kumangika kwa mpingo ndiwo umboni waukulu wakuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Tsopano pali umboni winanso. Tamvani ma Mulungu akunena kuti anafera zochimwa zathu, anayikidwa mmanda ndipo anauka kwa akufa pa tsiku la chitatu monga mamawu a Mulungu. Kutanthauza kuti mawu a Mulungu a chipangano chakale muli umboni wakuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu Kristu. Taonani pamene Paulo anali kulalikira ku mizinda ya Filipi, Tesalonika, Atena ndi ku Korinto. Anali kunena mawu akuti monga mamawu a Mulungu. Iye anali kuonetsa umboni kwa Ayuda amene anali kukana zakuka kwa akufa kwa Yesu Kristu mchipangano chakale. Poyamba anawaonetsa nkhani ya mbuku la Genesis momwe Abraham anapereka sembe mwana wake yekha Isake. Koma anamulanditsanso pamene Mulungu anamuuza kuti asamuphe. Ichi ndi chithunzi cha Yesu Kristu amene Mulungu anamupereka kwa ulere chifukwa cha ife tonse. Kachiwiri Paulo anaonetsa Ayuda awa za sembe zisanu mbuku la Levitiko zomwe zinali kuperekedwa monga mamalamulo a Mose. Tele sembe zonsezi zinali kuimira Kristu ndi tsiku la chipulumutso. Komanso mbuzi ziwiri zomwe yina inali kuphedwa ndi yina kutayidwa mchipululu kuimira imfa m'malo mwa zolakwa za anthu ndi kuuka kwa Yesu Kristu. Komanso Paulo anaonetsa za ndodo ya Mose yomwe inali kuphukira. Komanso anaonetsa za moyo wa Yona. Zonsezi zimaonetsa kuuka kwa akufa. Ndiye Paulo anaonetsaso pa Masalimo 22 verse lake la 16 ndi Yesaya 25 komanso ndime 53 momwe mukuonetsa kuti Yesu Kristu anasautsidwa ndi kukhomedwa chifukwa cha zolakwa zathu. Momwemo ife tonse monga nkhosa tinasokera aliyense natayika ndi kulowa njira ya yekha, koma Kristu anayika zolakwa zathu zonse pa iye yekha. Apa ndiye pamene Paulo anaonetsa kuti kuchokera mchipangano chakale ma Mulungu anaonetseratu kuti Yesu Kristu adzafa ndi kuuka kwa akufa. Tsono mau awa akuonetsa kuti chiyembekezo cha mchipangano chakale chinali cha moyo uno, komaso umene uli mkudza. Jepa mene tiamba kuerenga verse 5 mpana 8, tiona za umboni wakuka kwa kufa, mwamboni zingapo. Ndipo ufuna kuonesa umboni wogwirika, Paulo akudza ndi mboni zingapo, pankhani imene. Izi ndi monga mwamwe zili, kuti munthu woweruza amafuna mboni zingapo, kuti apereke chigamulo choyenera. Tele pano Paulo akudza ndi mboni zingapo, pakuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Verse 5. Ndikuti anaonekera kwa Kefa, pamenepo kwa kumi ndi awiriwo. Paulo pano akutchula kuti Yesu Kristu anaonekera kwa Petulo, poyambirira chifukwa chakuti ndiye uja amene anamukana kuti sakumudziwa. Yesu akuonekera kwa Petulo ndi cholinga chofuna kukozanso moyo wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa kuti ntchito yosambitsa mapazi akuigwirabe Ambuye Yesu pa inu? Kunena kuti Yesu Kristu afunitsitsa kuti inu mukakhulupirire kuti anafa chifukwa chofuna kupulumutsa inu. Kachiri Paulo akunena kuti Yesu anaonekera kwa wophunzira wake khumi ndi awiri. Koma mwina mukufunsa kuti anali khumi bwanji ndi awiri, popeza Yudas Iskariot anali atafakale? Zoonadi zinali chomwecho. Koma mwenera kudziwa kuti Kristu anaonekeranso kwa Paulo pa njira ija ya ku Damasko. Ndiye apa Paulo akudziphatikiza yekha pa gulu lomwe linali la atumwi a Kristu. Verse 6. Pomwepo anaoneka pa nthawi imodzi kwa abale oposa 500 amene ochuluka a iwo akhala kufikira tsopano, koma ena agona. Nkhani ili mundimene ino ndi yakuti anthu oposa 500 anaona Yesu Kristu nthawi imodzi. Iyi ndiyo nthawi yomwe Yesu Kristu anaonekera kwa gulu lochuluka chomwechi ku nyanja ija ya Galileya. Mukumbukira kuti Yesu anawawuza kuti atsogole ndipo kuti akawapeza ku nyanja ya Galileya. Apa ndi pamene tikuona kuti otsatira Kristu enyweni ndi amene anapita ku Galileya kukakumana naye. Ine ndili ndi chikhulupiriro chakuti pamene anthu awa anali kupita ku Galileya, anthu ena anali kuwafunsa kuti kodi akubwereranso ku usodzi wawo wasomba, pakuti mbuye wawo anafa? Ndipo ndikukhulupirira kuti yankho lawo linali lakuti akupita kukakumana naye mbuye wawo popeza anauka kwa kufa. Uwu ndiwo umboni wogwirika umene anthu oposa 500 akupereka kuti Yesu Kristu ali ndi moyo. Haleluya. Verse 7. Pomwepo anaonekera kwa Yakobo, pamenepo kwa atumwi onse. Ndipo potsiriza pake pa onse anaoneka kwa inenso monga mtayo. Pano pali umboni wakuti Yesu Kristu anaonekera kwa Yakobo mtseli, kenaka anaonekera kwa ophunzira onse, pomaliza anaonekera kwa Paulo monga munthu wotayidwa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndikovuta kutsutsa munthu amene anaona ndi maso ake. Paulo pano watitsimikizira kuti iye anaona Yesu atauka kwa kufa. Kodi mukukanabe wokondedwa kuti Yesu sanauke? Lero tilekeza pano koma timasanthula 1 Korinto 15 verse 1 mpaka 8. Momwe takambirana mawu akufunika kwa kuka kwa akufa ndi umboni wa kuka kwa akufa kwa thupi la Yesu Kristu. Ambuye akudalisani yenu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chirola Manda kutitsogolera kusanthula 1 Korinto chapter 15 tinayambira pa verse 1 talekezera 8 kuwatire kuti mprogramu yathu yotsatira idzapitiriza pomwe talekezera lero. Nkhani yaikulu lero inali kufunika kwa kuka kwa akufa, komanso za umboni wa kuka kwa akufa kwa thupi la Yesu Kristu. Ndi khupiro tatulapo zambiri nthawi zina mawu Mulungu makhala ngati kuti ee pamene pa tipitolapo chani, chifukwa zina zimakhala zozama zedi. Koma ubwino wake nchifukwa chake tili ndi tisanthule Baibulo, kusanthula mawu Mulungu pang'ono-pang'ono mbuku lopatulika, kuchipangano chakale komanso chatsopano. Kaulendo ndithu kuwatengera zaka pafupi 5. Makera watu ndi tisanthule Baibulo, Box 52, Lilongwe. Email Adresi yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo kumbukirani kuti Santhuwe Bible ili pa internet pa ttb.twr.org/chicheva, ttb.twr.org/chicheva. Zikumwambiri, Ambuya kudalitseni.